πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. They come from everywhere to take the challenge. Great ball to fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yeah. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66.
$1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there.
Ορίστε, μας βάζει εδώ το αφεντικό, ξεκινάτε λέει.
Έβαλε τη φωνή, είδες και εμείς όμως.
Αρχάτε λέει. Μα ναι, τι κάνετε τόση ώρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου.
Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος.
Υπακούνε στις εντολές της κυρίας Γιάννας Αρφάνη που είναι το αφεντικό της εκπομπής.
Καλά κάνω και τη λέω αφεντικό.
Βέβαια.
Καλά κάνω.
Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νικόλαος Σκλαβενίτης και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Και η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05. Καλά το λέω.
Μια χαρά το λες. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Με τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Βέβαια, στον οποίο θα πούμε στη συνέχεια. Διότι τώρα θα πρέπει σιγά σιγά, αφού υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και σελίδα στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, στο Twitter πρωινές διαδρομές, το πρώην Twitter δηλαδή είναι next, και του πρώτου προγράμματος παρουσία στο Facebook πρώτο πρόγραμμα, θα πρέπει χωρίς πολλούς προλόγους να πάμε να συναντήσουμε την καλεσμένη μας. Πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, επειδή μαθαίνουμε διάφορα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις στην υπόθεση Λύτρα.
Άλλα μας κάνουν να μπορούμε, άλλα να θυμώνουμε, άλλα να αγανακτούμε. Γι' αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Δημογλίδου, για να μας λύσει απορίες.
Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Τώρα πρωί.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα αλάρμ που είχαμε στην αστυνομία από ό,τι μάθαμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι πατήθηκε χθες το panic button της
ξυλοκοπηθήσας
συζύγου του κυρίου Λίντρα.
Κοιτάξτε, το panic button είναι μια εφαρμογή που δίνεται στα θύματα για να ενεργοποιηθεί και να κληθεί η αστυνομία άμεσα στο σημείο που βρίσκονται τα θύματα όταν νιώσουν ότι τα βρίσκονται σε κίνδυνο.
Ναι.
Η γυναίκα αυτή ένιωσε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν ήταν ο δράστης αυτός που την πλησίασε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί αν ήταν ο δράστης θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, καθώς υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι, δεν μπορεί να πλησιάσει αυτή την γυναίκα, με απόφαση άλλωστε του ανακριτή. Ήταν κάποια οικεία πρόσωπα, η γυναίκα ένιωσε ότι απειλείται.
Οικεία
καλά,
πρόσωπα.
Άρα δεν ήταν κατά λάθος.
Μια στιγμή.
Σκοπίμως το πάτησε, αισθάνθηκε απειλή η γυναίκα.
Αισθάνθηκε προφανώς απειλή από κάποια επίσκεψη που δέχτηκε και ξαναλέω, καλά έκανε και το ενεργοποίησε εφόσον ένιωσε ότι απειλείται. Όμως το περιστατικό έληξε εκεί. Έφτασε φυσικά η αστυνομία σε ένα λεπτό στο σπίτι της. Άλλωστε, υπάρχει και περιπολικό έξω από την οικία του, σε συνεννόηση που έγινε και με το θύμα, αφού κατέθεσε στον ανακριτή και ζήτησε την προστασία της από την αστυνομία. Έληξε εκεί το περιστατικό, οπότε. Δεν απειλήθηκε ο
Ξέρετε γιατί ρωτάμε. Ρωτάμε για τον εξής λόγο. Μαθαίνουμε ότι από την πλευρά της κυρίας έχει κατατεθεί νέα μήνυση. Υπάρχει μια νέα μήνυση που έχει κατατεθεί. Και εάν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο και έχουμε μια διαδικασία στα πλαίσια του αυτοφόρου, τι έχει συμβεί.
Όχι. Δεν έχει κατατεθεί στην αστυνομία κάποια μήνυση. Περαιτέρω από την. Ουσιαστικά ούτε στην αρχική κατάθεση υπάρχει κάποια μήνυση προς εμάς. Τι εννοώ, η προανακριτική δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία περιλαμβάνει την κατάθεση του γιατρού, ο οποίος λέει ότι αυτά που έχουμε δει νομίζω και όλοι μας, ότι το πρόσωπο αυτό είναι χτυπημένο και δεν μπορεί τα τραύματά της να έχουν προέλθει από πτώση, αλλά από ανθρώπινο χέρι ουσιαστικά. Αλλά και η ίδια και το ίδιο το θύμα, αλλά και ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι λήψη, καθώς μιλάμε για αυτεπάγγελτα αδικήματα, δεν αποδέχονται αυτόν τον ισχυρισμό, μιλούν για ένα ατύχημα. Στη συνέχεια, κατά την ανάκριση προέκυψε η αποδοχή του ξυλοδαρμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε.
Mm-hmm. Δεν έχει κατατεθεί μήνυση όμως ακόμη και για το αρχικό περιστατικό.
Δεν χρειάζεται, καταρχήν,
δεν χρειάζεται γιατί έχει κινηθεί αυτή η επάγγελτη διαδικασία.
Ναι. Από τη στιγμή που γνωστοποιείται από τον γιατρό ή από τρίτο πρόσωπο ή από αστυνομικό ο οποίος διαπιστώνει κάτι, άμεσα κινείται η διαδικασία. Δεν χρειάζεται το θύμα να ζητά την ποινική δίωξη.
Κυρία Δημογλίδου, πριν προχωρήσουμε, να σας κάνω μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη και στο βαθμό που μπορείτε να μας απαντήσετε, παρακαλώ, περιμένουμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν πληροφορίες που έρχονται στο φως αυτή την ώρα που μιλάμε και λένε ότι η σύζυγος του Απόστολου Λίτρα κατέθεσε, μάλλον πάτησε το panic button επειδή την επισκέφθηκαν στο σπίτι ή πήγαν στο σπίτι η πρώην σύζυγος με ένα δικηγόρο για να πάρουν κάποια πράγματα και αισθάνθηκε ότι απειλείται. Όντως συνέβη αυτό?
Ξαναλέω, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες, το κάνουμε για να προστατεύσουμε το θύμα. Υπήρξε κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του δράστη που έπρεπε για κάποιο λόγο να μεταβούν στην οικία. Όμως η γυναίκα αυτή ένιωσε ότι απειλείται και θέλησε να ενεργοποιήσει το κουμπί πανεπιστημίου. Μάλιστα.
Πάντως, τέλος καλό. Και καλά έκανε. Πάντως, τέλος καλό. Δεν υπάρχει θέμα.
Ναι,
είχαμε άμεση παρέμβαση, οπότε ήρθε οτιδήποτε.
Να ρωτήσουμε κάτι το οποίο είναι. Το οποίο έχει, δεν είναι μόνο φωτογραφία, είναι βίντεο και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Φαντάζομαι έχετε ήδη ενημερωθεί από χτες. Εμφανίζεται ο ποινικολόγος να οδηγείται στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικού, να μετάγεται δηλαδή στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, δήθεν φορώντας χειροπέδες, έχοντας καλύψει δηλαδή τα χέρια του με ένα σακάκι, υποδιόμενος ότι φοράει χειροπέδες, ότι έχει... ενώ αποδεικνύεται από το βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί εκεί στα δικαστήρια, ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και το ερώτημα είναι... δεν είναι υποχρεωτικές οι χειροπέδες κατά τη μεταγωγή των κρατουμένων στο ανακριτή ή στον εισαγγελέα?
Για να σας απαντήσω σε ένα στα ερωτήματα σας. Αρχικά να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από το αστυνομικό τμήμα κανονικά με χειροπέδες και μπήκε στο περιπολικό. Ναι. Θα μπορούσε να φύγει και χωρίς χειροπέδες. Και αυτό γιατί? από τη στιγμή που ένας άνθρωπος παραλαμβάνει έναν κρατούμενο, ένας αστυνομικός παραλαμβάνει έναν κρατούμενο για να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή, υπάρχει ένα πιδέλτα το οποίο ακολουθούμε στην ελληνική αστυνομία, το 141, το 91 συγκεκριμένα, είναι ένα παλιό πιδέλτα, το οποίο ορίζει κάποιες αρμοδιότητες των αστυνομικών οργάνων. Ανάμεσα σε αυτές αναφέρει και κάποια πράγματα για τις μεταγωγές. Mm-hmm. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτόν που πραγματοποιεί τη μεταγωγή, το πιδέλτα αυτό, ένα συγκεκριμένο άρθρο, να μην φέρει χειροπέδες ο άνθρωπος που μετάγεται. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιες κατηγορίες όταν είναι έγκυος, όταν είναι κληρικός ή όταν δεν τον θεωρεί ύποπτο απόδρασης. Άρα δεν υπάρχει καμία παραβίαση.
Την εκτίμηση την κάνει ο αστυνομικός δηλαδή. Την εκτίμηση την κάνει ο αστυνομικός αν χρειάζονται χειροπέδες ή όχι.
Φυσικά. Γι' αυτό ακριβώς και σε περιπτώσεις που έχουμε δει αποδράσεις κρατουμένων, είτε υπάρχει χειροπέδηση είτε όχι, οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για την απελευθέρωση κρατουμένων και φυσικά τους ασκείται ποινική δίωξη και σχηματίζεται δικογραφία. Mm-hmm. Εδώ όμως δεν υπάρχει καμία παράβαση, να το πω έτσι απλά, από τον αστυνομικό. Κρίνει ότι δεν είναι ύποπτος απόδρασης και το αποτελέσματος φαίνεται ότι έκρινε σωστά, γιατί όντως αυτός ο άνθρωπος ήταν απόλυτα συνεργάσιμος καθ' όλη τη διαδικασία. Μπήκε στον ανακριτή, αποχώρησε, ακολούθησε τους αστυνομικούς και τις οδηγίες τους. Δεν αντέδρασε σε καμία.
Ναι, βέβαια το ερώτημα, το ερώτημα που προκύπτει.
Μόνο.
Το ερώτημα το οποίο προκύπτει όμως είναι το εξής. Ότι θα ίσχυε κάτι τέτοιο εάν δεν επρόκειτο για το γνωστό ποινικό λόγο, μια διασημότητα, ας πούμε, και πρόκειτο για ένα κοινό θνητό, κάτω κοινός λεγόμενο,
αρχικά,
για έναν άλλο πολίτη.
Αρχικά να σας πω κάτι, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος και για το πώς αποχωρεί από το νοσοκομείο ο άνθρωπος αυτός συνοδεί αστυνομικό.
Ναι, βεβαίως.
Αρχικά αποχωρεί από το νοσοκομείο, συνοδεύεται από περιπολικό, αλλά δεν μπαίνει σε περιπολικό.
Γιατί δεν μπαίνει σε περιπολικό, βεβαίως.
Δεν έχουν δοθεί καταθέσεις ακόμα για να γίνει κατηγορούμενος άνθρωπος αυτός και να συλληφθεί.
Ναι.
Επίσης, να γνωρίζετε ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο δεν αναγνώρισαν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γνώριζαν ποιον άνθρωπο έχουν απέναντί τους. Ούτε καν την ιδιότητά του. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσείς και εγώ αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, γνωρίζουμε ποιος είναι ο κατηγορούμενος, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι αναγνωρίσιμος μένα, αλλά οι αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν. Ακολούθησαν τη διαδικασία σαν να έχουν έναν κοινό πολίτη μπροστά τους και πολύ καλά έπραξαν.
Όμως συγχωρήστε με, δεν καταλαβαίνω. Αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες, μας είπατε. Δηλαδή ο αστυνομικός εκτίμησε ότι πρέπει να του φορέσει χειροπέδες. Στο
κατά
αυτοκίνητο το κατά τη μεταγωγή του.
Ναι.
Στο αυτοκίνητο το ξανασκέφτηκε και τους βγάζει.
Μέσα στο αυτοκίνητο καταλαβαίνετε ότι ο αστυνομικός δεν έχει επαφή με τον κρατούμενο, όπως έχει για παράδειγμα στο βίντεο στο οποίο αναφέρεστε, όταν εισέρχονται στο κτίριο του ανακριτή, όπου έχει επαφή και σωματική επαφή, όπως βλέπουμε, με τον κατηγορούμενο. Έχει συνεχώς επαφή μαζί του, επειδή ακριβώς του αφαίρεσε τις χειροπέδες λοιπόν όταν έφτασαν έξω από το γραφείο του ανακριτή, έξω από το κτίριο συγκεκριμένα, και εισήλθαν χωρίς χειροπέδες.
Τότε γιατί παίχτηκε η παράσταση αυτή με το σακάκι και τα χέρια.
Γιατί εδώ φαίνεται ότι.
Γιατί ο ίδιος, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Λίπρε. Το γιατί χρησιμοποιεί το σακάκι του είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο πρωτόκολλο. Ξαναλέω, εγώ σας αναφέρω το συγκεκριμένο πιδέλτα στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε. Που φαίνεται κανονικά η διαδικασία με την οποία γίνεται μεταγωγή.
Πάντως, καταλαβαίνετε.
Δεν χρειάζεται κανένα πρωτοκόλλο.
Καταλαβαίνετε και εσείς, κυρία Δημογλίδου, ότι όσο καλοπροαίρετος και αν είναι ένας άνθρωπος, όταν βλέπει όλο αυτό το σκηνικό, εύλογα του γεννιούνται ερωτήματα.
Το κατανοώ απόλυτα. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να γνωρίζετε ότι παρόλο που στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, ο αξιωματικός υπηρεσίας που προχώρησε σε καταθέσεις, αντιλήφθηκε ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Ο μόνος που ενημερώθηκε το βράδυ του περιστατικού ήταν ο εισαγγελέας ενδοοικογενειακής βίας και κανένας άλλος. Ο άνθρωπος αυτός παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Δεν μεταφέρθηκε πουθενά άλλο, δεν έγινε καμία διάκριση ούτε ως προς την παραμονή του σε ένα αστυνομικό τμήμα. Δεν πήγε σε κάποια κεντρική υπηρεσία. Παρέμεινε εκεί όπως και όλα τα αυτόφορα του τμήματος. Και ακολούθησε τη διαδικασία που ακολουθούν όλοι οι κρατούμενοι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μας
διαφωτίσατε αρκετά. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, έτσι, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Και νομίζω μας άλυσε αρκετές απορίες.
Αρκετές απορίες. Και για...
Ακόμη και για αυτό που συνέβη χθες, για το πώς πατήθηκε το panic button.
Και κυρίως για αυτό που συμβαίνει τώρα. Για αυτό που συμβαίνει τώρα.
Ακριβώς. Και φαίνεται ότι έχουν βάσει όλα τα ρεπορτάζ σε σχέση με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Αλλά και για τη σκηνή που πολύ συζητήθηκε.
Ναι, φυσικά, και εξακολουθεί να συζητείτε. Και θα συζητείτε, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Κοίταξε, εάν ήταν το μοναδικό περιστατικό το οποίο συνέβη σε όλη αυτή την υπόθεση, τότε ενδεχομένως και να έλεγε κανείς, ενδεχομένως, και να έλεγε κανείς ότι εντάξει, παιδί μου, δεν ήταν. Εντάξει,
ναι,
okay.
Δεν είναι ύποπτος φυγής.
Το κατάπινες με ένα κασόν εισόδες. Ναι. Με ένα κασόν εισόδες το κατάπινες.
Αλλά επειδή είναι το δεύτερο ή το τρίτο σε αυτή την ιστορία.
Ναι. Με πρώτο
από το ότι αφέθηκε ελεύθερος.
Ότι αφέθηκε ελεύθερος με αυτούς τους όρους.
Ζήτησε συγγνώμη. Καταλαβαίνεις ότι βαραίνει το κλίμα και δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, Βασίλη μου.
Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή θα ξεχαστούμε, πριν περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πούμε ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός που βλέπουμε ότι σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε εσάς τους Βορειοελλαδίτες, και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει ένα boutique hotel. Boutique. Το ανακαινισμένο Αλκιονίδες Rooms and Apartments, που προσφέρει boutique καταλήμματα με 4 διαμερίσματα και 10 δωμάτια στην καρδιά της παραλίας Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Όλα τα δωμάτια και τα διαμερίσματα είναι μοναδικά, χαρακτηρίζονται από τη φωτεινότητα, τον προσεγμένο σχεδιασμό, την πρωτοποριακή διακόσμηση κυρίως, και προσφέρουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Τι πιο όμορφο στη Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
Βέβαια.
Λοιπόν, μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις τέλεια τις διακοπές σου, απολαμβάνοντας αυτή την προσιτή πολυτέλεια στο Αλκιονίδες Rooms and Apartments. Και για 3 μέρες και 2 νύχτες, έτσι. Τριμεράκι στη Χαλκιδική. Και η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το ταξίδι δεν θα μείνει μόνο με την παραμονή στο ξενοδοχείο. Θα έχει και ένα υπέροχο γεύμα, ένα μοναδικό γεύμα, σε μια φοβερή ταβέρνα της περιοχής που λέγεται Φλέγκρα. Είναι μια ταβέρνα 40 χρόνια, από ό,τι ξέρω. Έχει τα πάντα, όλες τις νοστιμιές και τις ελληνικές σπεσιαλιτές, αλλά φυσικά και προτάσεις για vegetarian. Και φυσικά, τι να πω τώρα, θα το απολαύσει και με το παραπάνω δίπλα στη θάλασσα. Ένα τριήμερο δίπλα στη θάλασσα, τη θάλασσα της Χαλκιδικής. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Χαλκιδική, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, Χαλκιδική, στο 54160, στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Μη φοβάστε ότι περιέχει παγίδες για ακριβά SMS.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Η λοιπόν, κλήρωση έγινε την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Πάμε χωρίς μουσική ανάσα να συνεχίσουμε να δούμε όλα την υπόλοιπη επικαιρότητα, έστω και επιγραμματικά. Να σας πούμε ότι για την υπόθεση Λύτρα τα αναφέραμε.
Και τις τελευταίες εξελίξεις. Και είχαμε και από την κυρία Δημογλίδου κάποια στοιχεία για το τι συνέβη τελικά χθες το βράδυ, γιατί είχαμε κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι κατά λάθος πατήθηκε το panic button. Δεν ήταν τελικά κατά λάθος. Ναι. Μέχρι κόντρες έχουν προκύψει μεταξύ πολιτικών και δικηγόρων για αυτήν την υπόθεση.
Ναι. Κοίταξε, και κυρίως υπάρχει φοβερός αναβρασμός στον χώρο της δικαιοσύνης για την παρέμβαση, τις δύο παρεμβάσεις του Αριού Πάγου σε σχέση με τη μη προφυλάξη του Απόστολου Λύτρα.
Ένας έλεγχος πειθαρχικός που ζητήθηκε από τον Άριο Πάγο στην πρώτη παρέμβαση, στη δεύτερη ήταν να επισπευθούν οι
διαδικασίες. Να επισπευθεί η δίκη. Και το θέμα είναι, έχουμε μια αντίδραση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και μια από το Δικηγορικό Σύλλογο, τις οποίες εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, θέλω να πω την αλήθεια. Διότι νομίζω ότι και οι κρίνοντες, ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, όπου κανείς δεν μπορεί να είναι ασίδωτος και ανεξέλεγκτος, έτσι, ακόμη και αν μιλάμε για τον πυλώνα της δικαιοσύνης, έτσι.
Βέβαια, υπάρχει ένας προβληματισμός, Βασίλη, και εδώ πρέπει να το πούμε, για τις συχνές παρεμβάσεις πια της ηγεσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, σε μια σειρά υποθέσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν γίνεται καλά. Όχι μόνο για την υπόθεση εδώ του γνωστού δικηγόρου, του κυρίου Λύτρα, αλλά και για υποθέσεις στο παρελθόν. Ο Άριος Πάγος, έχουμε την ηγεσία του Άριου Πάγου τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, να παρακολουθεί τις υποθέσεις και να παρεμβαίνει συνεχώς. Κάποιον κόδο να κρούει.
Ναι. Τώρα, στο ερώτημα αν ορθώς παρεμβαίνει ή όχι, νομίζω ότι η απάντηση είναι σχεδόν αυτονόητη.
Δηλαδή,
όταν
προφανώς
τα πράγματα δεν γίνονται προφανώς σωστά, πώς ακριβώς.
Προφανώς.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, φυσικά έχουμε εξελίξεις και ζυμώσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τεράστιες, να το πούμε αυτό. Τεράστιες. Δηλαδή, οι διεργασίες έχουν φουντώσει για καλά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα σενάρια αυτά και αν φουντώνουν για καλά για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά. Πολλές διαφορετικές φωνές, μια ποικιλία απόψε, ένα μπουκέτο θέσεων και σχεδίων και σεναρίων που από ό,τι όλοι έχουμε καταλάβει δύσκολα μπορεί να συναρμολογηθεί ναι. Και γιατί να δημιουργήσει μια κοινή συνισταμένη.
Γιατί φαίνεται ότι έχουμε κάποιους που αντιδρούν και κάποιους οι οποίοι δρομολογούν τη διαδικασία. Ναι. Φαίνεται ότι η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα από την εκδήλωση που έγινε του Ιδρύματος Τσίπρα,
χτες
ιδιαίτερα, ενόχλησε.
Ενόχλησε. Πολύ, πολύ κόσμο.
Μια εκδήλωση που ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι πρέπει να μην λειτουργούμε διαιρετικά, αλλά πολλαπλασιαστικά. Ναι. Μίλησε για ενοποίηση των δυνάμεων για να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα. Φαίνεται ότι ο κ. Κασελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αντιδρούν.
Αντιδρούν και είναι λογικό, διότι είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο σενάριο.
Είναι εκτός.
Είναι εκτός. Τώρα, χτες παρουσιάστηκε και μια δημοσκόπηση.
Τη
μετροανάλυση στο Ίδρυμα Τσίπρα που έχει φάει γερό τρολάρισμα. Πρέπει να πούμε, πολύ γερό τρολάρισμα στο Twitter, στο X, την πλατφόρμα X, ναι. Το πρώην Twitter. Κυρίως από τα τρολ και των δύο κομμάτων, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ,
ναι.
Η οποία εμφανίζει την εκλογική βάση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 83% να επιθυμούν διακαώς τη συνένωση.
Εδώ που τα λέμε είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα γίνει αυτή η συνένωση από κάτω και με ποιες αποφάσεις, ποιες στελέχη θα πρωτοστατήσουν. Φαίνεται όμως ότι έχουμε διαδικασίες ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που δρομολογούν αυτή τη συζήτηση. Θέτουν επιτάπητος ακόμη και το θέμα αλλαγής ηγεσίας. Σήμερα έχουμε την κοινή συνεδρία Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο κ. Ανδρουλάκης το στέλνει λίγο πιο πίσω αυτό το θέμα.
Ναι.
Γι' αυτό το λέω αυτό. Δεν λέω ότι άμεσα θα το βρούμε, αλλά φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ πια έχουμε τοποθετήσει ακόμη και ανθρώπων που αγνοούν τις διαγραφές με τις οποίες απείλησε ο κ. Ανδρουλάκης.
Εντάξει, παίζει κατενάτσιο. Διότι νομίζω ότι είναι ό,τι πιο, πώς το πω τώρα, αποτελεσματικό μπορεί να κάνει όταν βράζει η κατάσταση και το ηφαίστειο.
Και αφισβητείται από ένα μεγάλο αριθμό στελεχών.
Και το ηφαίστειο έχει αρχίσει να βγάζει λάδα.
Εγώ βλέπω σιγά σιγά ότι κάποια στελέχη τοποθετούνται υπέρ του Χάρη Δούκα.
Ναι.
Ο οποίος δήλωσε ότι δεν είπε ότι ήταν υποψήφιος, δήλωσε ότι είναι παρόν. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί θα είναι αλλιώς αυτή η σωματική διαδικασία, αν έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη versus απέναντι σε 3-4 υποψηφιότητες και αλλιώς απέναντι σε μία.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, 8:30 ακριβώς και πριν πάμε στην περιφέρεια να σας πούμε ότι ενώ όλα αυτά που σας αναφέραμε νωρίτερα, η Μαρία κυρίως για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στην κυβέρνηση έχουν πατήσει γκάζι ό,τι αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης των θεμάτων της καθημερινότητας. Και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε μια προσπάθεια να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο συνήθως περνάει κάτω από το ραντάρ, αλλά δημιουργεί τεράστιες παθογένειες στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό έχει να κάνει με το θέμα των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίες καθυστερούν δραματικά και λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, αλλά και λόγω πρακτικών ζητημάτων που σχετίζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, με το χρόνο που έχει ένας επιτυχών του ΑΣΕΠ να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τη θέση την οποία έχει κερδίσει. Έτσι έχει...
Θυμάσαι που στο πρώτο υπουργικό λέγαμε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι αυτό το θέμα ιεραρχήθηκε και συζητήθηκε πρώτο. Υπήρξε λοιπόν υπουργός που έλεγε ότι από το 2021 έχουν προκηρυχθεί προσλήψεις και δεν έχουν γίνει ακόμα. Και έχουμε 2024.
Εδώ πάνε λοιπόν σε δύο άξονες, να το πούμε πολύ έτσι επιγραμματικά. Ο πρώτος είναι να ψηφιοποιήσουν την όλη διαδικασία έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων και παράλληλα να μειωθεί και ο χρόνος που ένας ενδιαφερόμενος έχει να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί ένα διορισμό. Αυτό από μόνο του θα επιταχύνει κάπως το όλο σύστημα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα που είναι σε απόλυτη εκκρεμότητα. Και εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα και εδώ στην εκπομπή, κάθε φορά που βγάζουμε έναν υπουργό, έχει να κάνει με το λεγόμενο στόκ των εκκρεμωτήτων του ΑΣΕΠ, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν διοριστεί εδώ και χρόνια και δεν έχουν ακόμη, μάλλον έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό και δεν έχουν διοριστεί εδώ και χρόνια.
Μπορεί να είναι χρόνια, δηλαδή μπορεί να φτάνει και τα 6 και τα 7 χρόνια. Την ώρα που συζητάμε για ελλείψεις κρίσιμους τομείς. Συζητάμε για ελλείψεις στον τομέα της υγείας.
Της υγείας κυρίως. Ο δεύτερος πυλός, η δεύτερη πτυχή της δραστηριοποίησης ή της επιτάχυνσης, ας πούμε, των όποιων κυβερνητικών προτεραιοτήτων έχει να κάνει με τη μάχη κατά της ακρίβειας. Εκεί τώρα υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο 2,4, αλλά αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι άλλο πράγμα οι αριθμοί και άλλο πράγμα οι τιμές στο ράφι.
Το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό τον 1,5 χρόνο, 2 χρόνια όλοι, ακριβώς.
Πολύ καλά. Τι θα γίνει, θα συνεχιστεί η προσπάθεια να βασιτώσει διορθωθούν οι όποιες τρευλώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τις πολυεθνικές εταιρείες. Και μια σειρά άλλων μέτρων που σχετίζονται κυρίως με επαφές που αποσκοπούν στο να βρεθούν λύσεις για αυτό που λέμε διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Αυτό.
Να ισορροπηθεί κάπως το θέμα των ενδιάμεσων. Πάντως για να σηματοδοτηθεί αυτό πολιτικά. Σήμερα ξεκινά ο Πρωθυπουργός της περιοδίου του στα Υπουργεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι.
Για να σηματοδοτηθεί αυτό η μάχη κατά της ακρίβειας. Βέβαια στην τσέπη μας θα φανεί στο τέλος. Αν αυτή η μάχη κερδιθεί ή χαθεί.
Εννοείται. Λοιπόν, 8:33 πρώτα λεπτά. Θα πάμε γρήγορα να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια. Αφού εγώ υπενθυμίσω ότι για το σούπερ ταξίδι στην Χαλκιδική, το σούπερ τριμεράκι, στο boutique hotel Αλκιονίδες Rooms and Apartments, τρεις μέρες, δύο νύχτες. Και παράλληλα, μάλλον ταυτόχρονα, ο νικητής θα απολαύσει και ένα φοβερό γεύμα στο εστιατόριο Φλέκρα, με έμφαση στα θαλασσινά, να το πούμε και αυτό.
Τέλεια.
Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία.
Και εγώ πολύ.
Ένα απλό SMS αρκεί.
Πρώτο κενό, Χαλκιδική. Το στέλνετε στο 54-160. Πρώτο κενό Χαλκιδική στο 54-160.
Καλή επιτυχία σε όλους και όλους.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη που θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα από την Κοζάνη. Να ξεκινήσουμε την περιπέτεια που είχε χθες στοιχείο μια τετραμελής οικογένεια Τούρκων τουριστών, οι οποίοι βρέθηκαν με το αυτοκίνητό τους σε πετρόκτιστο δρόμο που σταδιακά γίνεται μονοπάτι και εγκλωβίστηκαν, καθώς είναι δύσκολο να περάσει από το σημείο αυτοκίνητο, έχοντας μάλιστα από τη μία πλευρά απότομους γκρεμούς. Η οικογένεια έστειλε μήνυμα μέσω του 112 και μετά από περίπου μία ώρα, πυροσβεστική υπηρεσία Χίου και εθελοντική ομάδα Λιθίου προχώρησαν στη μεταφορά όλων των μελών της οικογένειας και του αυτοκίνητου χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Στην Κομωτινή τώρα σε επαγρύπνηση καλεί τους πολίτες και όλους τους φορείς η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το ενδιαφέρον της Eldorado Gold για το λόφο του περάματος ανάμεσα σε Ροδόπη και Εύρο. Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας που είχε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί την περιοχή. Στην Εωρδέα ομόφωνα απέρριψε το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα της εταιρείας ΜΕΤΕ για την διενέργεια εξορυκτικών εργασιών για την αναζήτηση κοιτάσματος Χαλαζία σε περιοχή κοντά στην κοινότητα Βλάστης. Με βασινόμο, όποιος Δήμος αποδεχθεί αιτήσεις παρόμοιου περιεχομένου, τότε και εφόσον βρεθεί το μετάλλευμα, υποχρεούται να μισθώσει στην εταιρεία τη σχετική έκταση. Αποφασισμένοι να μην παραδώσουν την υγεία των προσφύγων στα χέρια ιδιωτών, ούτε και τη δουλειά και εμπειρία τους, δηλώνουν 450 συμβασίουχοι εργαζόμενοι του ΕΟΔΗ, μεταξύ αυτών της ΛΕΡΟΥ και της ΚΟΗ, οι οποίοι αντιδρούν στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο ΕΟΔΗ λύνει τη συμβάση τέλη Ιούνιου, ένα μήνα νωρίτερα από την προβλεπόμενη συλλογική σύμβαση, απασχολούνται μέσω του προγράμματος Φύλος σε δημόσιες δομές, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στον τόπιο όσο και στον προσφυγικό πληθυσμό. Όχι στην πρόταση για την ίδρυση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό, λέει ο Σύνδεσμος Ορθολογικής Διαχείρισης του Κορινθιακού. Μετά την απόφαση να στεγαστεί η σχολιάστη φυλάκων που πρόκειται να λειτουργήσει στην πόλη της Καστοριάς, το πρώην εκθετήριο Γούνας, ξεκίνησαν ήδη και τα επόμενα βήματα σχετικά με την μετατροπή του κτηρίου, που να είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει την σχολή.
Μάλιστα.
Και να κλείσω με μια είδηση από τα Τρίκαλα. Παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη εγγενιάζεται σήμερα το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ενώ η ώρα έχει πάει 8:36 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Οι ροές πιέζουν πάλι τον Εύρο και τα νησιά» στα υψηλότερα επίπεδα από το 2019, στο πρώτο τετράμινο του έτους. Επίσης, διαβάζουμε «Απάτες με ψεύτικα βίντεο και δημοσιεύματα», με δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργού. Εντός αγωγικών οι λέξεις δηλώσεις. Φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι θα έχετε δει περιηγούμενοι στο διαδίκτυο κάποια βιντεάκια στα οποία ακούγονται οι φωνές του Πρωθυπουργού, κάποιων πολιτικών αρχηγών, κάποιων διασημοτήτων της τηλεόρασης κλπ. Είτε σε σατυρικά σκετσάκια, αυτοσχέδια,
είτε σε διαφημίσεις.
Κυρίως σε διαφημίσεις. Κυρίως σε διαφημίσεις. Δηλαδή, γνωστές προσωπικότητες της showbiz, της τηλεόρασης
κλπ. Μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο και την πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν σε τέτοια, βιντεάκια.
Και όλα αυτά με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
Θυμάσαι, τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με τεχνητή νοημοσύνη σε αυτές τις, όχι φάρσεις, τις απάτες που γίνονται σε ηλικιωμένες, ότι δήθεν το παιδί σου έχει χτυπήσει, το εγγόνι σου έχει χτυπήσει και προσπαθούν να τους πάρουν χρήματα, ότι πλέον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ακούν τη φωνή του παιδιού τους, του ίδιου.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το φοβερό.
Να κάνει. Βέβαια.
Φοβερό.
Εκεί είναι αλήθεια ότι λυγίζεις. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Εξετάζεται η ενεργοποίηση της όψιον στο τραπέζι άλλα 20 F-35, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ναι. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο είναι το οικογενειακή βία, το θέμα που σας συζητάμε και πάλι αυτές τις ημέρες. 5.303 υποθέσεις, 120 προφυλακίσεις.
Λοιπόν, πάμε εφημερίδα των συνταχτών. Κύριος τίτλος, ρεσάλτο στις 10 μέρος δεύτερο, μοντέλο ΔΕΗ παντού θέλει ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε νέα φάση, λέει, κυβερνητική επιχείρηση ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικό management και απόλυτη ευελιξία σε αμοιβές, προσλήψεις και προμήθειες σε ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ και όλες τις θυγατρικές του υπερταμείου.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στον ελεύθερο τύπο. Νέο μοντέλο προσλήψεων και μισθών σε 8-10. Ναι. Fast track διορισμοί με έλεγχο ΑΣΕΠ, υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, ανοίγει ο δρόμος για στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη θέμα από τις εξελίξεις κεντροαριστερά, μπάχαλο δίχως τέλος στην κεντροαριστερά, σφήνα απόγνωσης Τσίπρα σε Κασελάκι Ανδρουλάκι και θέμα από τη Γαλλία για τις εκλογές που εκεί περιμένουμε.
Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλο «Ώρα για πρωτοβουλία των προοδευτικών δυνάμεων», μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα του συνεδρίου του Ιδρύματος Τσίπρα. Υπότιτλος «Ενιαία πολιτική ομάδα στην Ευρώπη από σοσιαλιστές, αριστερούς και πράσινους. Ρεαλιστική υπόσταση στην προοπτική μιας νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας στην Ελλάδα». Νομίζω έχει τη δική του σημασία το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, έτσι.
Βέβαια.
Ναι. Επίσης διαβάζουμε «Μοντέλο ΔΕΗ με μάνατζερ σε 8-10». Και λογοκρισία από το Μαξίμου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει, χρηματοδοτείται με 4,2 εκατομμύρια ευρώ πλατφόρμα αντιμετώπισης των fake news για τον έλεγχο των social media.
Τώρα, τα fake news με την ένωση και την Τι σχέση.
Μπερδεύτηκες.
Ναι, εντελώς όμως.
Άστο, άστο.
Κάτσε να πάω στην εφημερίδα Δημοκρατία να ξεμπερδευτώ.
Ναι.
Χέρι-χέρι με τους Τούρκους. Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν να υποστηρίξουν ικανούς υποψήφιους στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Στον ΟΑΣΕ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο, ο κύριος Τσίπρας φωτογραφία. Αγκαλιά με τον κύριο Ζάεφ. Τσίπρας μόνος ψάχνει τη δικαίωση. Ο τίτλος από την εφημερίδα.
Πάστα. Και έχουμε και ένα ακόμη θέμα το οποίο, για το οποίο μιλάει και η Αυγή. Είναι αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Κούγια, του γνωστού ποινικολόγου, εναντίον του κυρίου Στέφανου Κασελάκη.
Το υπενηθήκαμε στην αρχή της συζήτησης με την κυρία Δημοκλήτη, είπαμε θα το συζητήσουμε μετά αυτό.
Λοιπόν, απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Είναι μια ώρα δύσκολη στο μισοβυθισμένο Πασόκ, κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό συμβούλιο. Ανοίγουν σήματα χαρτιά του ο πρόεδρος Ανδρουλάκης και όσοι τον αμφισβητούν». Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λίτρα, που είναι επίσης το μεγάλο θέμα στην εφημερίδα, «Οι χειροπέδες, η αυτοκριτική και η σκάλα του κακού», ο τίτλος.
Η εξελίξη σε αυτή την υπόθεση είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή κόντρα ανάμεσα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελιών και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Εμφύλιος για το Λίτρα στη δικαιοσύνη. Οργή στην κοινωνία προκάλεσε η ασυλία του μεγάλου δικηγόρου.
Για το ριζοσπάστη δεν έχουμε πει. Κύριος τίτλος: Συναγερμός όλη η Ελλάδα στο πόδι για να μην περάσει το έγκλημα. Με κατάπτυστη τροπολογία η κυβέρνηση κλείνει τη Λάρκο.
Από την εφημερίδα Αυτοεμπορική έχει ενδιαφέρον το θέμα για τη νέα ηγεσία στον ΣΕΒ. Αυτή τη φορά είχαμε δύο υποψηφιότητες, γι' αυτό και το παρακολουθούσα με ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι εσύ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
Έχει βγει ο κύριος Θεοδωρόπουλος με ποστό 76%.
Ναι, λοιπόν, ακριβώς. Και εσύ φαντάζομαι έχεις το μανιφέστο.
Μανιφέστο, το οποίο έχει κύριο τίτλο «Περιμένοντας τον Κοντό», ο Πασόκο Χαλίψη πρόεδρος και οι Δούκες. Και is no good. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τον κοντό, όχι τον κοντό.
Τον κοντό, όχι τον κοντό.
Ακριβώς, όπως είναι το θεατρικό
έργο. Εξάλλου, αν πεις κοντό σήμερα, σε έφαγε το.
Τι
η πολιτική
τώρα.
Ορθότητα. Μην τολμήσεις να πεις κοντός, χοντρός κλπ.
Και γι' αυτό το διευκρινίζω, μην διαμαρτυρηθούν δηλαδή, οι ακροατές και ακροατές.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν λέμε γεια σου, πω, ήρθε η χαρά για να πούλε απέναντι.
Καλώς το κορίτσι μας.
Το ωραίο χαμόγελο εδώ, είπαμε ναι. Στον ήχο. Λοιπόν, δηλαδή, αν πεις έναν άνθρωπο χοντρό, γιατί είναι βρισιά. Εγώ αν με πούνε έτσι θα παρεξηγηθώ καθόλου.
Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί όλος.
Ναι, ή αν τον πεις ας πούμε ψηλό. Αν πεις ψηλός, ο ψηλός, έλα ρε ψηλέ μου, θα παρεξηγηθεί ο ψηλός. Όχι.
Φαντάζομαι.
Εάν τον πεις κοντό, γιατί θα παρεξηγηθεί. Δεν θέλω να πω.
Γιατί τον ενοχλεί που είναι κοντός. Δεν υπάρχει, είναι ψηλός.
Δεν υπάρχουν κακές λέξεις και λέξεις έτσι.
Ναι, το παρακάνουμε.
Υπάρχουν κακά μυαλά, νομίζω εγώ. Λέω.
Εμένα, κοίταξε τώρα, επειδή δεν μου περισσεύουν οι πόντοι στο ύψος, μου αρέσει.
Ναι.
Με εξυπηρετεί.
Το political
correct. Αλλά είναι υπερβολικό.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
Ναι.
Λοιπόν, υπενθυμίζω τα του διαγωνισμού μας, γιατί βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον και χαίρομαι ιδιαίτερα. Προσέξτε, εκεί στο πολύχρονο της Χαλκιδικής υπάρχει ένα καταπληκτικό boutique hotel, Αλκιονίδες Rooms and Apartments. Είναι ο τίτλος, δηλαδή το όνομα, όχι ο τίτλος, το όνομα του καταλήμματος, το οποίο προσφέρει 10 διαμερίσματα, 4 διαμερίσματα και 10 δωμάτια στην καρδιά της παραλίας. Εκεί, στο πολύχρονο. 4 διαμερίσματα, πάλι μπερδέθηκα, και 10 δωμάτια. Λοιπόν, όλα χτισμένα μοναδικά, με θέα θάλασσα στο μπαλκόνι, με καταπληκτική αρχιτεκτονική, με φοβερή διακόσμηση, για να περάσεις υπέροχα όσο καιρό θέλεις εσύ. Εμείς προσφέρουμε 3 μέρες και 2 νύχτες.
Και είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής.
Κάτσε, έχει και ένα γεύμα. Σε μια καταπληκτική ταβέρνα από εκεί. Καταπληκτική ταβέρνα. Με φοβερά θαλασσινά, φρέσκο ψάρι, μεγάλη ποικιλία από θαλασσινά και κλασικούς μεζέδες. Φυσικά απολαμβάνεις και πιάτα με κρέας, και vegetarian θα βρουν τη χαρά τους και αυτοί εκεί. Όλα αυτά τα διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο, αφήνετε ένα κενό, Χαλκιδική, το στέλνετε στο 54-160. Πάμε άλλη μια φορά. Πρώτο, κενό, Χαλκιδική, το στέλνετε στο 54-160. Ουσιαστικά είναι 2 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις, ένα γεύμα. Λοιπόν, ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Δεν μου λες τώρα, λύσε μια απορία.
Πες μου.
Είχαμε συνηθίσει τις επιθέσεις του κυρίου Πολάκη, τις παρεμβάσεις, τις πολιτικές. Επετέθηκε σε καθηγητή, σε φυσικό, του Βαρβάκιου πρώτη που Γενικού Λύκειου, για τα θέματα της φυσικής.
Εδώ και μέρες. Ναι.
Και μια παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού για το θέμα της φυσικής.
Συμβαίνουν και αυτά, ναι. Είναι...
Θα μας τρελάνουν κάποιοι.
Η κυρία Καριστιανού.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, γιατί παρενέβη η κυρία Καριστιανού.
Για τα θέματα των Πανελληνίων.
Μάλιστα.
Για τα θέματα της φυσικής.
Η κυρία Καριστιανού τον Ντεμπόν εννοείς.
Ναι. Και δεν αφήνεται τα παιδιά ήσυχα. Και τους καθηγητές.
Δεν ξέρω, δεν έχει υποπέσει την αντίληψη.
Ναι.
Θέλω να μην ειλικρινήσω.
Μέχρι και υπογραφές στο ΑΒΑΖ, που γίνεται τη συλλογή υπογραφών,
ναι,
συλλέγονται υπογραφές για τα θέματα της φυσικής. Δηλαδή...
Τι να πω.
Άμα πέσουν δύσκολα θέματα, τα παιδιά γράφουν χειρότερα και πέφτουν οι βάσεις. Ναι. Αυτό συνέβαινε δεκαετίες τώρα.
Ναι.
Που έχουμε το σύστημα των πανελλαδικών εκτάσεων. Όταν πέφτουν θέματα, τα παιδιά συλλέγουν, γράφουν καλύτερη βαθμολογία και ανεβαίνουν οι βάσεις. Έτσι συμβαίνει δεκαετίες τώρα, επαναλαμβάνω.
Με ακούσετε να μην μιλάω, γιατί έχω σαστήσει. Δηλαδή, έχω σαστήσει. Τέλος πάντων, μια φοβερή είδηση, θλιβερή. Έχουμε στη ΜΕΚΑ τραγωδία, έτσι. Για άλλη μια φορά, δυστυχώς. Πάνω από 550 νεκροί. Στη διάρκεια του προσκυνήματος εξαιτίας του καύσωνα. Άκου τώρα, έγινε το προσκύνημα εν μέσω καύσωνα. Ακραία ζέστη. Έχουμε 550 ανθρώπους που πήγαν να προσκυνήσουν νεκρούς. Στην πλειονότητά τους Αιγύπτιοι. Απίστευτη τραγωδία, έτσι.
Ναι.
Απίστευτη τραγωδία.
Φαντάσου για τι θερμοκρασίες μιλάμε,
Ναι.
Ναι.
Συγγνώμη, επειδή έχω σαστήσει τώρα, βλέπω αυτό το οποίο μου έλεγες, έχει σελίδα, πώς το λέει ακριβώς η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία παρεμβαίνει και λέει «Μπάζωσαν τα όνειρα των μαθητών για χάρη του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου».
Μάλιστα.
Έχουμε παρέμβαση Καριστιανού, δηλαδή. Μάλιστα. Και για το θέμα...
Τον εξετάσεις, των πανελλαδικών εξετάσεις.
Συγγνώμη, δεν ξαναμιλάω. Έχεις να μου πεις κάτι άλλο ενδιαφέρον?
Κάτι άλλο ενδιαφέρον να σου πω, ότι έχουμε τις ιδανικές καιρικές συνθήκες για να προκληθούν οι πυρκαγιές, και το επαναλαμβάνω γιατί το είπαμε και χθες και θα έχουμε τον ίδιο καιρό μέχρι το Σάββατο, γιατί χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή.
Ναι.
Ήδη κάποιες πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν χθες, αντιμετωπίστηκαν, αλλά επειδή είναι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, έχει προηγηθεί καύσωνας, ένας άνυδρος χειμώνας και μια άνυδρη άνοιξη, θέλει πολύ πολύ προσοχή. Έχουμε δεινοπαθήσει τα τελευταία χρόνια από τις μέγα πυρκαγιές τα τελευταία 2 χρόνια. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you?
Βλέπω, βρε Μαρία μου λατρεμένη, κάτι σε ντόνια στο διαδίκτυο σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που βρίσκονται μέσα σε κτήματα ακαθάριστα μέχρι την Παρασκευή, οπότε λύγει και η προθεσμία για την υποβολή της τεχνικής έκθεσης και της έκθεσης επικινδυνότητας. Σε ντόνια. Τι πρέπει να κάνουν με βάση τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας κλπ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε. Σου λέει να καθαρίσω. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Σου λέει, μα εγώ το διπλανό δεν έχω καμία υποχρέωση, ο Δήμος το οποίο κλπ.
Ωραία,
καθαρίσω. Και εδώ μιλάμε για την ασφάλεια του σπιτιού σου.
Μα δεν το καταλαβαίνει.
Τι θα σκεφτείς δηλαδή.
Ότι αν πιάσουν φωτιά αυτά τα ξερόχορτα, θα καεί ο ίδιος, θα καεί το σπίτι του.
Ναι.
Τι συζητάμε τώρα. Έχει ενδιαφέρον συζήτηση. Γιατί όλα τα χρόνια που είχαμε τις πυρκαγιές, καταλαβαίνεις ότι δεν γινόταν αυτό. Γιατί κάποιος που το κάνει κάθε χρόνο δεν δυσανασχέτει τώρα. Κάποιος που δεν το έκανε δυσανασχέτει τώρα. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο. Υπάρχει μια συζήτηση για την τεχνική έκθεση, την πλατφόρμα κτλ. Πόσο στοιχίζει, αν έχει τη γνωμάτευση μηχανικού. Αυτό να το ξαναδεί το Υπουργείο. Αλλά το ότι πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα, το συζητάμε τώρα.
Ναι,
εγώ βρέθηκα στη συζήτηση που αντιδρούσε κάποιος ότι έπρεπε να καθαρίσει το οικόπεδό του και έλεγε πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Και λέω, είμαστε σοβαροί. Θα μπει μέσα στο οικόπεδό σου ο Δήμος. Και αν είναι περιφραγμένο, τι θα κάνει, θα πετάει από την περίφραξη τα μηχανήματα.
Έχουμε τρελαθεί. Τελείως. Λοιπόν.
Εάν πιάσει φωτιά, όμως λέμε, πού είναι το κράτος.
Ξέρεις, και είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά δεν τις χωράει το μυαλό σου. Είναι. Κάθε φορά που βλέπουμε τις πυρκαγιές σαστισμένη όλη η χώρα και αγανακτισμένη και λέμε τα ρημαδοξερόχορτα και πού είναι το κράτος και πού είναι. Και τις περισσότερες φορές τα ξερόχορτα είναι μέσα στις αυλές των σπιτιών.
Ακριβώς. Και δεν έπρεπε να το λέμε αυτό, γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που θρυνήσαμε ζωές από πυρκαγιά.
Βέβαια. Όχι ότι και η Δήμη είναι τίποτα καλά,
όχι,
παιδιά,
βέβαια.
Παιδιά.
Και βέβαια.
Το ακριβώς αντίθετο πρέπει να πω. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές περιπτώσεις Δήμων, πολλές περιπτώσεις. Ας μην πούμε ονόματα σε αυτή τη φάση. Θέλω να βάλει το χέρι
δεν
του
έχουν
όμως.
Κάνει τίποτα ακόμη.
Τίποτα όμως.
Ή κάποιοι άλλοι
τίποτα.
Που έχουν κάνει και τα βλέπει στιβαγμένα στην άκρη του δρόμου, όπου καθαρίζει τα οικόπεδα και θα πιάσει φωτιά στην άκρη του δρόμου.
Αλλά εγώ βλέπω και το τίποτα που λες. Το τίποτα είναι που με τρελαίνει. Τίποτα. Λοιπόν, εδώ για να κάνετε μια βόλτα προς τα βόρεια προάστια. Παρά το γεγονός ότι τους πιέζει ο Κικίλιας, είναι γεγονός ότι τους έχει στενό μαρκάρισμα.
Μέχρι ντρόνς τους έχει από πάνω, πόσα ντρόνς ελέγχουν κτλ. Και μαθαίνουμε ότι είναι και ένα πρότυπο που θα ακολουθεί σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί το ντρόν πιάνει την πυρκαγιά από τη στιγμή που ξεσπά. Ναι. Και είναι άμεση, δεν χρειάζεται να γίνει ορατή, άρα έχει προχωρήσει η πυρκαγιά. Αλλά τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, θυμώνω γιατί κάθε φορά που υπάρχει κάποια υποχρέωση για τους Δήμους, ποια είναι η μόνιμη απάντηση, σχεδόν από τους περισσότερους, αν όχι από όλους, μην τους αδικούμε.
Δεν έχουμε χρήματα.
Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε χρήματα.
Λοιπόν, πάμε. Τις καλημέρες μας πριν κλείσουμε, πριν δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι στο Περιστέρι, χαλαρά λέει εδώ. Γεια σου, Φρέντι μου, καλή βάρδια και καλό τιμόνι. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που στέλνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για το τριήμερο στη Χαλκιδική. Και το τριήμερο δηλαδή στο φοβερό και τρομερό ξενοδοχείο το οποίο σας δίνουμε στο Αλκιονίδες Rooms and Apartments και το γεύμα στη Φλέγκρα, το φοβερό αυτό εστιατόριο. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες ο διαγωνισμός μέχρι την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρες να πούμε και στους φίλους μας που στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Να τους πιάσω έναν-έναν. Σπυριδούλα Αναπιώτη, Βαγγέλη Σαμαράς, Ευγενία Κόκα, Αλέξανδρος Μουχλής, Νίκος Καλίας, Βασίλης Βασιλιάδης, Γρηγόρης Χριστοδούλου, Κώστας Κοντογιάννης, Γιάννης Χιάρκας, Ελίνα Μπάρδα, να είστε καλά και η Ρόη Μαλαβάζου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και ο Γιάννης Μπακαράκης.
Εγώ να προσθέσω ένα μήνυμα από τη Μαριάννα, η οποία αναφέρεται και στην πατρίδα στη Μεσσηνία και λέει όχι μόνο δεν καθαρίζουν τα κτήματά τους, είναι πάρα πολλά βέβαια καταπατημένα. Ο Δήμος δεν λύνει και άλλα καθημερινά προβλήματα. Το μεταφέρω, έτσι όπως το λέει η ακροάτρια, λέγοντας και άλλες καλημέρες, μεταφέροντας και άλλες καλημέρες, το Βαγγέλη, το Γιάννη, το Βασίλη, το Γεράσιμο, την Πόπη.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα
Αβράμ,
και σήμερα. Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα θα βράσουμε, βέβαια όχι σε 40, αλλά σε 35 βαθμούς Κελσίου. Και τα 35 τα θεωρούμε μια χαρά, έτσι. Ναι, εντάξει, καλοκαίρι θα μου πεις είναι. Καλοκαίρι είναι, ναι.
Μήπως να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους τώρα, να δούμε τι γίνεται.
Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάω από τον Κηφισό. Σήμερα έχουμε κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από την οδό Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ καλύτερη είναι η Πατησίων και η Αχαρνών, όσοι μπορούμε να τις επιλέξουμε εναλλακτικά για το ανέβασμα. Και η Αθηνών Κορίνθου επίσης έχει αρκετή κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και κυρίως εκεί στα έργα που γίνονται. Και ο Πειραιάς έχει κίνηση στον Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στις σύραγγες του Φαλιρικού και η Ποσειδόνος, ενώ ξεκίνησε καλά το πρωί τώρα, έχει αρκετή κίνηση στο ύψος του Ελληνικού. Η Κηφισία στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και στην άνοδο, στο ύψος του Ψυχικού και της Φιλοθέης. Η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα επίσης είναι σε συγχώρηση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι λίγο πιο περιορισμένη η κίνηση στην άνοδο της Συγκρούξης, την από τον Νέο Κόσμο, έχει όμως κίνηση. Και έχει και όλος ο άξονας Καλλιρόης, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο σήμερα και προσοχή γιατί έχει αυξημένους ελέγχους από την ελληνική αστυνομία.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Βεβαίως. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλή συνέχεια. Προσέξτε, μην φύγει κανείς γιατί έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.